Falënderuar, mirë dita, ju përshëndesim nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Melazim Koci dhe do të jem me ju gjatë 15 minutave vi USA. Nga lajmet kryesore dhe përmbajtja këtij edicioni veçojmë. Kuvendi i Kosovës miraton vendimin për formimin e komisioneve për reformat kushtetuese dhe zgjedhore. Largohet nga misioni punonjës si Euleksit që ishte nën hetime pas akuzave për thyerje të kodit të sjelljes pasi kishte thyer punonjësit vendor. Tre të rënduar pas ndeshjes së basketbollit ndërmjet Sigal Prishtinës dhe Bambit nga Mitrovica. Tensione në fushatën për zgjedhjet lokale në Shqipëri. Senatori amerikan John McCain viziton Bengazin ndërsa kryengricit e Libisë cilëson Heronia. Për këto dhe zhvillime tjera më ulësish në vazhdim. Siç dëgjuat në hapje të edicionit, Kuvendi i Kosovës ka miratuar vendimin për formimin e komisioneve për reformat kushtetuese dhe zgjedhore. Në këtë temë bisedojmë me korrespondentin ton në Prishtinë, Ziadin Gashi. Ziadin, çfarë ka vendosur konkretisht Kuvendi?
Po, me lazim, Kuvendi ka miratuar formimin e dy komisioneve të përkohshme, njëri për amandamentimin e kushtetutës dhe tjetër për amandamentimin e ligjit për zgjedhjet e përgjithshme. Komisionet do të kenë nga 9 anëtar. Ai për ndryshime kushtetuese do të kryesohet nga deputeti Partisë Demokratike Arsim Bajrami, ndërkaq komisioni për reformat zgjedhore kryesohet nga deputeti Lidhjes Demokratike Haki Demolli. Formimi këtyre komisioneve është rezultat i marrëveshjes Paçi Mustafa Pacolli, me cilën jo vetëm se ishte tejkaluar nyja e zgjedhjes së presidentit, por edhe ishte arritur pajtimi për disa ndryshime kushtetuese dhe reforma zgjedhore. E njëjtë marrëveshje është miratuar nga Kuvendi në formë të rezolutës. Merazim.
Ziadin, çfarë në fakt pritet të sjellin këto ndryshime në bazë të asaj që deri më tash është prezantuar?
Fillimisht ndryshimet kushtetuese ishin prezantuar si amandamentime për sa i përket nenit për zgjedhjen e presidentit, duke përcaktuar që presidenti në të ardhmen të zgjedhet të drejtë për drejtë nga populli. Mirë po, ditët e fundit ishte vetë kryeministri Hashim Thaçi ai i cili tha se këto ndryshime do të jenë rrënjësore. Madje ai ka konstatuar se pas të ndryshimeve kushtetuese do t'i vi fundi edhe fazës së mbikëqyrjes ndërkombëtare të pavarësisë së Kosovës. Sipas marrëveshjes dhe rezolutës së miratuar në Kuvend, komisioni për amandamentimin e kushtetutës do të kryejë punën e vetë brenda 6 deri 9 muajve. Pas miratimit të ndryshimeve parashihet edhe në një fazë prej 3 muajve për taktikën e zgjedhjeve të para presidenciale në Kosovë. Ndërkaq tek reforma të zgjedhore, risi do të jetë krijimi zonave zgjedhore. Deri më tani Kosova ka qenë një zonë zgjedhore, përderisa me reformat e ardhme parashihet të ketë më shumë zona. Këto reforma pritet të zgjasin nga 8 deri në 12 muaj. Edhe këto ndryshime sipas marrëveshjes do të prodhojnë si rezultat të zgjedhjeve parlamentare diku në fund të vitit 2013.
Falenderoj korrespondentin ton në Prishtinë, ndërsa në emision ne vazhdojmë nga studioja në Prag. Në vazhdim me sjellim buletinin e lajmeve që i ka përgatitur Iliriana Bajo.
Punonjësi Euleksit, i cili ishte nën hetime pas akuzave për thyerje të kodit të sjelljes pasi kishte fyer punonjësit vendor, duhet të largohet nga misioni. Lajmi konfirmohet për Radion Evropa e Lirë nga Anne Blanks, madhëzëdhënës për policinë pranë misionit evropian për sundimin e ligjit. Kreu i misionit synon që drejtuesi i ekipit për mbrojtje të afërt duhet të lërë misionin. Ai shtoi se personi në fjalë ka të drejtën e apelit. Të njëjtat burime konfirmojnë se pas situatës së krijuar nuk mund të vazhdojë puna si më parë në ekipin e mbrojtjes së afërt, ndaj kjo njësi ka qenë objekti strukturimit. Punonjësit vendor të së njëjtës njësi do të kalohen në detyrat të tjera. Vendimet e fundit janë rezultati i një hetimi të brendshëm të Euleksit. Sipas informacioneve në media, punonjësi ndërkombëtar i Euleksit kishte fyer kolegët shqiptar mbi baza etnike dhe fetare. Dy pjesëtar të policisë së Kosovës dhe një qytetar janë lënduar mbrëmë pas përfundimit të ndeshjes së basketbollit në mes të ekipit Sigal Prishtina dhe ekipit serb nga Mitrovica Bambi. Zëdhënësi i policisë së Kosovës, Bakik Elani, tha se janë dëmtuar 5 vertura zyrtare dhe 3 private. Të gjithë tifozët gjatë daljes kanë filluar me fyre dhe pas asaj ka ardhur deri te incidenti, derisa ata kanë gjuetur gjisende të ndryshme duke dëmtuar disa pjesë ose dritare të objektit të pallatit të rinisë. Pas kësaj ka ndërhyr policia, tha Elani. Megjithatë, policia ende nuk ka dhënë sqarime për njoftimet se pjesëtarët serb të policisë, pa marrë urdhra nga lart, kishin qenë ata që kanë reaguar ndaj tifozëve për faktin se ishin ndier të fyer. Kelani tha se ende nuk dihet sa është respektuar apo jo zinxhiri komandues nga pjesëtarët e policisë. Senatori amerikan John McCain ka arritur në Benghazi për bisedime me rebelët libian që synojnë rëzimin e Muammar Gaddafit. McCain citohet të ketë thënë se rebelët janë heronjtë e mi. Senatori veteran është politikani më i lartë amerikan që viziton zonat e kontrolluara nga kryengritësit libian. Benghazi është qendra kryesore e rebelëve libian në lindje të vendit që nga fillimi i protestave anti-Gaddafi në mes të muajit shkurt. McCain ka qenë një nga mbështetësit më të zëshëm në Kongres për ndërhyrjen ushtarake në Libi. Ai ka kërkuar nga Shtetet e Bashkuara që të angazhohen në luftën kundër Gaddafit, pasi aleatët e tjerë në NATO nuk kanë kapacitete ushtarake si ato të Shteteve të Bashkuara. Në 4 prill, Washingtoni dorëzoi NATO-s kontrollin e operacioneve që synonin zbatimin e rezolutës së OKB-s. Kjo e fundit ka kërkuar vendosjen e zonës së ndalim fluturimit dhe mbrojtjen e civilëve libian nga sulmet e forcave të Gaddafit. Të njëjtën shefi i Pentagonit Robert Gates tha se presidenti Obama ka miratuar përdorimin e aeroplanëve luftarak amerikan pa pilot në sulmet në Libi. Burimet pakistaneze raportojnë se nga raketat amerikane janë vrarë 22 persona në rajonin fisnor të Waziristanit në afërsi të kufirit afgano-pakistanez. Sulmi vjen një ditë pas deklaratave të generalit Ashfaq Parvez Kayani, i cili than se viktimat civile nga sulmet amerikane po rrisin zemërimin e njerëzve dhe po zhvlerësojnë përpjekjet e Pakistanit në luftën kundër terrorizmit. Sot është dita e tokës, një ngjarje globale që synon të rrisë ndërgjegjësimin për problemet e mjedisit. Ky është viti 41 që shënohet dita e tokës. Tema e këtij viti është 1 milion veprime të gjelbra, që ka për qëllim të nxjisë njerëzit të bëjnë veprime të vogla por të vazhdueshme, të cilat do ta mbrojnë mjedisin. Tham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Deri në mbyllje të edicionit edhe dy kronika nga Prishtina dhe Tirana. Autoritetet e rendit dhe ata të shërbimit doganor të Kosovës bëjnë të ditur se artikujt që më së shumti peshojnë në ekonominë informale janë nafta dhe derivatet e saj. Ata shtojnë se në vendkalimet kufitare në veri, ku mungon prania fizike e doganierëve kosovarë, kontrabanda vazhdon të jetë shumë e pranishme. Kronike Luljeta Krasniqit.
Kategoritë e mallrave të importuara, të cilat i sjellin më së shumti para buxhetit të vendit, janë nafta dhe derivatet e saj, duhani dhe mallrat me akcizë, dhe pikërisht janë po këto mallra të cilat kontrabandojnë më së shumti në Kosovë, thon përfaqësues të doganave dhe policisë së Kosovës. Adriatik Stavilev, si zyrtar për informim në shërbimin doganor, thotë se kohëve të fundit personat që janë kapur duke kontrabanduar kanë qenë ata të derivateve të naftës.
Kryesisht mallrat të cilat kontrabandohen prej njerëzve të ndryshëm apo kontrabandistë janë malla të cilat kanë taksa dhe akcizat për arsyesa dhe përfitimi i tyre për atyre mallave është më i lartë në logjikën e kuptimin e kontrabandimit. Malli i cili ka shmang faktikisht më shumë të taksa, ai atëherë të bëhet edhe më i lakmushëm për kontrabandim.
Ndërkohë zyrtarë ndërkombëtar dhe vendor tashmë kanë thënë se në pikat kufitare në veri të Mitrovicës, në mas të madhe zhvillohet ekonomia informale. Adriatik Stavilesi thot se rrugët dytësore të cilat përdoren për kontrabandimin e madhrave janë në afërsi të vendkalimit kufitar në Kull dhe në afërsi të drejtorisë rajonale të Gjilanit, vendkalim me Serbinë.
Gjithashtu kemi edhe kontrabandim emë në pjesën e malit zi. Një veçëri e fundit që ne kemi pa është që në kontrabandim prej Kosovës drejt Republikës Shqipërisë ka fillu me ndodhë për asyse kontrabandistë nërë dërgojnë malën nga Kosova në Shqipëri për mes vijes e gjelbërt kufitar.
Në anën tjetër, zëdhënësi policisë së Kosovës Ibrahim Sadriu thotë se kontrabanduesit përveç naftës kontrabandojnë edhe mallra tjera.
Vetëm për dy muaj në rajonin e Mitrovicës policia ka iniciuar mbi 100 raste sa i përket kontrabandimit me mallra. Në rajone tjera, në rajonin e Gjilanit kryesisht kemi të bëjmë me kontrabandimin me kafsh. Mirë po, ky trend do të nuk është shumë i madh, sepse ko pas kohë kemi raste të raportuara dhe policia gjatë patrullimeve në zona kufitare në përvit gjelbërt ka hasë personat të dyshuar të cilet kanë qenë duke kontrabanduar kafshë.
Sadriu thekson se policia e Kosovës është duke punuar në identifikimin e personave që merren me këtë veprimtari të palishme.
Policia vazhdimisht është e përkushtume që të punoj në identifikimin e personave të cilet merren me këtë veprimtari dhe në kafin e tyre dhe dërgimin para drejtësisë. Gjithashtu konfiskimin edhe të produkteve të cilet janë të kontrabanduar.
Ndryshe veriu i Kosovës është cilësuar shpesh edhe nga vetë autoritetet kosovare si oazë e krimit. Prishtina zyrtare nuk ka shtrirë ende kontrollin e saj në atë pjesë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është www.europaelira.org ose www.rfrl.org.
Shqipëria po shkon drejt zgjedhjeve vendore të 8 majit me tensionet e shtuara. Analistët pohojnë se tensionet mund të rriten në ditën e zgjedhjeve dhe në veçanti gjatë procesit të numërimit. Roli ndërkombëtarëve shihet si shumë i rëndësishëm në këto zgjedhje. Nga Tirana raporton Menada Zaimi.
Një seri incidentesh me sfond politik janë shënuar gjatë fushatës zgjedhore në Shqipëri. Simpatizantë që përplasen për flamuj elektorale deri tek plagosi me armë zjarri në justifikimin e mbrojtjes së siglës së partisë. Për analistin Lutfi Dervishi, gjithçka rrjedh së pari nga mungesa e dialogut politik që prej zgjedhjeve të përgjithshme të qershorit 2009.
Është vërtet që ka një tension më të madh krahasuar me tensionet që kanë pasur fushatat e tjera, por do të thotë që relativisht është më e qetë sesa para se të futesh në fushatë, sepse ka qenë një atmosferë ende më e tensionuar. Shkaqet e tensionit janë në radhë parë sfondi i atmosferës tetë polarizuar dhe një ambient tetë polarizuar, hapësira për kompromise dialogu shumë e vogël dhe mundësia për përplasje shumë e madhe. Në radhë të dytë është vetë karakteri i zgjedhjeve, ku jo çdo incident, do të thonë, bëhet thjesht për arsye politike apo nga përplasjet politike, por zakonisht në prag fushatash tensionuara, në prag të një tensioni politik, elementi kriminal gjallërohet.
Për analistin Andi Bejte, në këtë atmosferë të ndezur politike, ka gisht të futja në garën për Bashkinë e Tiranës, Edi Ramës, që në rast fitoreje do të administronte për herë të katërt bashkinë më të rëndësishme në vend. Humbja, sipas zotit Bejtia, do t'i kushtonte shumë politikisht zotit Rama në një kohë kur ai drejton Partinë Socialiste.
Ka një tensionim elektoral sepse vet futja në garë kandidatit të Partisë Socialiste për Bashkinë e Tiranës Edi Rama, që nuk është vetëm pozicionin e kryetarit bashkisë dhe kandidatit për bashkinë, por edhe kryetarit Partisë Socialiste, bën këtë garë shumë të madhe. Po ta thuash me pak fjalë, Edi Rama ka vendosur një bazë shumë të madhe me veten në Partinë Socialiste, sepse po humbi këto zgjedhje të cilat ai i quan zgjedhje politike më shumë se sa vendore, i bie që të japë llogari politikisht për këto zgjedhje.
Analistët parashikojnë gjithashtu tensione dhe ditën e zgjedhjeve, por për zotin Dervishi, situata do të jetë më e vështirë pas ditës së votimit.
Tensionimi dhe përplasjet që mund të vinë mund të jenë të instrumentalizuara, për shkak sepse partitë politike të cilët kontrollojnë procesin zgjedhor, ato e dinë shumë mirë forcat e njëri tjetrit dhe do të shikojmë do të ketë taktika bllokuese apo taktika për incidente për të zhvlefsuar qendrat e votimit ku kundërshtari është më i fortë, dhe kjo mbetet për të parë. Ajo çfarë e tensionon në të vërtetë zgjedhjen është dita pas zgjedhjeve. Këto kanë qenë ditët më problematike në kuptimin e nxjerrjes së rezultateve, shpalljes së rezultateve, në kuptimin e bllokimit qendrave të numërimit.
Zoti Bejtia thotë se ndërkombëtarët kanë shumë në dorë për të çuar tensionin postzgjedhor, duke mos lënë shteg për interpretim të dyfisht të raportit mbi zgjedhjet.
E rëndësishme në këto zgjedhje 8 maj është që palët, kush do të humbë ose kush do të fitojë, pranojnë arbitrin ndërkombëtar, pranojnë raportin ose BE Odirit, të cilët mendoj që në këto zgjedhje do të jenë më specifik edhe më të qartë në raportin e tyre. Mos thonë për shembull zgjedhjen pjesën ndërmuese ishin mirë ose keq, po thonë zgjedhjet njihen apo nuk njihen. Dhe në varësi të vendimit të tyre, edhe palët të adaptohen me këtë vendim dhe ta respektojnë.
Ky tension në fushat dukshëm ka shqetësuar dhe institucionet ndërkombëtare që monitorojnë procesin. Në mënyrë të vazhduar, ambasadori i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, ai i Komisionit Evropian dhe ambasadori OSBE-s në Tiranë kanë mbërthirje për qetësi, duke kujtuar se këto zgjedhje do të jenë vendimtare për procesin e integrimit të vendit në Bashkimin Evropian. Për Radio Europa e Lirë, Menada Zaimi, Tiranë.
Në mbyllje përsërisim lajmet kryesore të këtij edicioni. Kuvendi i Kosovës miratoi vendimin për formimin e komisioneve për reformat kushtetuese dhe zgjedhore. Largohet nga misioni punonjësi e Ulexit që ishte nën hetime pas akuzave për thyerje të kodit të sjelljes pasi kishte thyer punonjësit vendor. Tre të lënduar pas ndeshjes së basketbollit ndërmjet Sigal Prishtinës dhe Bambit nga Mitrovica. Senatori amerikan John McCain viziton Bengazin ndërsa kryengricit e Libis i cilëson Heronje. Kaç në këtë edicion, adresa jonë në internet është europaelir.org. Unë jam Melasim Koci, ndërsa realizimin teknik e bëri Pavel Balak. Nga Praga ju urojmë një pasdite të këndshme. Miru dëgjofshim.